Gepliyer Azatlyk Radiosu ýetir habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda çağaly inelerin köp dilekçilik edýänligi gözeýilýär. Azatlygyň habarçylarynyň we gararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, soňky wagtda Türkmenistanda dilekçilik edýän adamlaryň arasynda çağaly ineler hat köp duş gelýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu ýagdaýyň welaýatlarda köp gözeýilýänligini, hem paýtagtda soňky wagtda dilekçileriň jemgyýetçilik ýerlerinde köp gözeýilmeýänligini aýdýar. Türkmen awatda çağaly neler köp dilekçilik edýärler. Aşgabatyň köçelerinde ençeme wagt ýary dilekçiler köp gözeýilmeýär. Soňky ýyllarda jaýlara hem köp aýlanyp dilekçilik edýärdiler. Emma golaýda olar hem adaldy. Köplenç tigirli maýyplary görýärin. Olar açyk dilemeselerde olara pul berýärler. Käbir wagt garryja mamalar ujypsyzja kazanç üçin kiçijik bir zatlary satýarlar. Bu pahyrlary hem polisiýa gowýar diýip habarçymyz 29-njy martda aýtdy. Türkmen News neşri Balkanawa şäheriniň bay bazaratly merkezi bazarynyň öňünde dilekçilik edýän garryja denanlaryň gezekleşip durýanlygyny habar berýär. Maglumatda jemgyýetiň eji toporuna ilkinji nowaty pensionerleriň çağalaryny ýeke terbiýeleýän denanlaryň girýänligini belleýär we agyr günde girdejesiz galandaryň mysallarynyň bir näçesini getirýär. Balkanawatly Arzygul 40 ýaşynda, Göräýmäge ol 50 ýaşynda diýse bolýar. Adam soňra 3 çağasy bilen goýup gidipdir. Arzygul hiç wagtda hiç ýerde işlemeýändir. Elinde bilim dokumentlerinden diňe orta mektebiň attestaty bar. Köp çağaly maşgala onuň 3-nji topar maýyplyk pensiýasyna 352 manada gün görýär. Arzygulyň gulagy agyr diýip Türkmen News Zenanyň ykbaly barada gürrüň berýär. Zenan günde Balkanawadyň kwartiralaryna aýlanyp çykýar, jaýlaryň gapysyny kakýar, käte anny günleri metçiýdiň golaýynda dilekçilik edýär. Kim 1 manat berýär, kim 5, hatda 10 manat. Arzygul köplerin onu tanıyanlığını ve özleri ağır günde olmasa kömek vermeye çalışanlığını, ama sonki vaqtda beriyenlerin adalyanlığını eder. Onun könözü polietilen xaltasında mıdama qapaqlı qapçağız var. Kimdir sağlıktan qutulmağı, qoşundan gelmeği, çağı doğulmağı yadı, ya sebepli sadaqı beriyen olsa naxır üçin. Ayalın sözlerine uğraş, onda onun payına bir kepkir palau ya da doğrama düşer. Şeli de çörek ve bir qısım boğursak hem berliyar, deyilip Türkmen News neşirinin maglumatında ediliyar. Garaşsız neşir yan yakında Türkmenistan'da adamların elini serip dilekçilik etmeğe, hasam zibilleri dörmeğe namus edenligini, emayinde güzeranın ağırlaşmağının bu duyguları gayra koyana menzeyenligini belliyar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy häzirki wagtda Türkmenistanda ilatyň ýetmezçilikde ýaşaýan ýene bir gatlygynyň garrylardygyny belleýär. Bahalar gittigi çarty arka pensiyaların hedirki möçveri pensiyonerlerin gidaylaşmağına getirdi deyip habarçıyımız belliyar. Türkmenistan'da minimal pensiyanın resmi möçveri 72 dolara barabar olup, bu tutuş merkezi Aziya regionu önce in peslerin biri hasaplanyar. Sonku dövrde Türkmenistan'da pensiyonerlerin öz pensiya hakkını almağının düzgünleri hem kıyınlaştı.